kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
At siguro maganda kaya ang lagay ng panahon ngayong weekend dahil naku, mga kasama natin sa SBS ay naandoon mula. Naku, siguro alas 7 pa lang ay nagsiset up na si Annalyn Violata.
Kasama si Sheila.
Sila Joy Labrador. Yan. At ang special nga na broadcast, 10 wika, kabilang syempre ang wikang Filipino, Arabic at Hebrew mula sa Bondi Pavilion sa darating na Sabado, 21 ng Marso.
At layunin ng event na ito ang pagbuklori ng mga Australiano sa pamamagitan ng usapan tungkol sa pagkakaisa, pagtanggap at paggalang sa isa't isa.
Yung mga gantong event, no, yung mga multicultural event, nakita ko isa siyang magandang paraan para makilala mo yung iba't ibang kultura. Kasi lalo na kung may mga booth na iba't iba, makikita mo, ay, ganito pala yung ano nila, yung pananamit, o ganito pala yung mga traditional na kagamitan. Yun yung magandang paraan para matuto ka rin o malaman mo rin yung mga iba't ibang bagay sa iba't ibang kultura. Ayan. At magbibigay rin ito ng pagkakataon sa komunidad na ibahagi ang kanilang pananaw sa pumumuhay sa isang bansang may iba't ibang kultura, lalo na ang matapos ang malungkot na pag-atake sa mga Jewish Australians sa Bondi Beach noong December 14.
At halos 3 buwan na pala yung nakakalipas na Maridel. Pero kasabay ng International Day for the Elimination of Racial Discrimination, iimbitahan ng mga lokal na lider, ang mga first responders, mga residente at ang pagbisita nga ni Bondi hero Ahmed Al-Ahmed upang magbahagi ng kanilang mga kwento ng pagkakaisa.
Yan. Maaga pa lang, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bukas ito sa lahat. Tapos nandun din ang mga wikang Arabic, Ingles, syempre mga Pinoy, Greek, Hebrew, Italian, Mandarin, Portuguese, Russian at Spanish. Ibig sabihin, magbo-broadcast tayo mula sa Bondi Beach. Nandoon si Edinel, tapos si TJ naman ang nandito sa studio.
Yes. At ayon nga kay Acting Managing Director ng SBS, Jane Palfreyman, mahalaga ang papel ng SBS sa pagpapalakas ng iba't ibang boses at pagpapatibay ng inklusyon sa bansa.
At sabi rin ni David Wah, siya naman ang director natin dito sa Audio and Language Content o SBS Radio, ang pag-broadcast sa Bondi Beach ay isang paraan upang direktang makaugnayan ng mga komunidad gamit ang kanilang sariling wika.
At maaaring lumahok ang mga dadalo sa iba't ibang aktibidad gaya ng mga video vox pop at mga papremyo o kaya hanapin, no? Para sa SBS Filipino, hanapin si Annalyn, Sheila at Edinel.
Oo, at syempre, naku, mamimigay sila ng mga goodies.
Oh, yes.
Ang kailangan lang ay ipakita nyo ay naka-like and subscribe kayo sa SBS Filipino Instagram, Facebook
page.
At may bonus yata kay Annalyn kung meron SBS audio app, di ba? Para mapakita na talagang sinusubaybayan nyo kami. O di kaya para malaman rin ninyo kung ano yung mga pinakahuling kaganapan. Bukod din sa broadcast, magkakaroon din ng, sasali din ng SBS sa Global Table Event ng Waverley Council sa Bondi Junction. Kung saan magkakaroon ng stall, naku, libreng photo booth at mga pagkain nagpapakita ng iba't ibang tradisyon ng mundo. May dala kayang ano, palitaw sila Annalyn at
parang last time may nagbigay sa atin na Pilipino na sagot gulaman at taho. Yun yung pagkakatanda ko.
Ha? Yan yung isa sa mga masugid nating taga-subaybay. At syempre, kung nice din yung makita, nandun sila, bunga. Kung di ako nagkakamali, mula alas 10 ng umaga, live din kami mula alas 10 ng umaga dito sa Melbourne at magkocross kami sa Sydney. At syempre, maganda rin itong pagkakataon para, alam mo yun, makalimutan muna ng mga pagkabahala sa buhay at lumanghap ng sariwang simoy ng hangin kung kayo ay nasa Sydney ngayong Sabado. Tiyak ko, marami rin nga makikilahok din mga Pinoy natin na dala-dala yung picnic. Alam mo, favorite ko yun eh, nagpipicnic sa beach.
At siguro, pinaka-exciting part is yung nga, yung nabanggit mo kanina, yung makatagpo ka ng iba't ibang lahi.
Oo, diba, tapos may libre ka pang picture, di ba, sa photo booth. Tapos makakakita ka rin ng iba't ibang mga pagkain. Kasi yung paborito natin mga Pinoy, eh, di ba, yung mga kumain. At syempre, ako, paborito ko yung beach, lalo na pag mainit yung panahon. Siyempre, maliligo ka. Pero masarap rin maglakad kung may malamig yung simoy ng hangin.
At sabi yata ay sa Sabado, kung hindi ako nagkakamali, sa Sydney ay parang papatak hanggang 26 or 27 degrees.
So, ilabas na ang shorts ninyo at ang mga sunscreen.
Maayos-ayos ang panahon.
Dalin nyo na yun yung mga payong para hindi kayo mainitan. So, huwag pong kalimutan, sa 21st ng March, SBS Live Radio Broadcast sa Bondi Pavilion. Ganap na alas 10 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga ang SBS Filipino. At syempre, nandun rin, kung meron kayong mga kaibigan na nagsasalita ng wikang Mandarin, alas 8 naman sila ng umaga. Ang mga Italian, alas 9 ng umaga. At syempre tayo, alas 10. Ano ang sama ng Arabic, Martin?
Ang Arabic ay alas 11 ng umaga. Ang Russian ay susundan ng alas 12 ng tanghali. At susundan nito ng Spanish, ala una. Portuguese, alas 2. Hebrew, alas 3. Kasabay nito ang English program din. At SBS Greek, alas 4 ng hapon.
Yan. So yan po, mula alas 8 hanggang alas 4, mayroong mga live broadcast kung gusto rin nilang makita kung paano gumagana ang live broadcast dito sa SBS. At syempre, Martin, naghahanda ka rin para...
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.